ዩናይትድ ስቴትስ ህጹጽ ረድኤት ንዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ዝውዕል ናይ 35 ሚሊዮን ዶላር ተወሳኺ ሓገዝ ከምትህብ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዩስኣይዲ ሌስሊ ሪድ ገሊጸን። ሃገረን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት 774 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝሓገዘት እውን ሓቢረን ኣለዋ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓርቢ ዕላው ዝገበረቶ ተወሳኺ ሓገዝ ናይ በልጊ ዝናብ ገምጋም ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስትን መሻርክቱን ዝተመሓየሰ ሰነድ ካብ ዘውፅእ እዚ ናይ መጀመርያ ሓገዝ እዩ። ክሳብ ዝቕፅል ወርሒ ታሕሳስ ዝሽፍን ናይ 600 ሚሊዮን ዶላር ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ዝወፀ ሓዱሽ ሰነድ ይሕብር። ሎሚ ዕላው ዝኾነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ረድኤት ነዚ ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩስኣይዲ Leslie Reed.
I'd like to use this occasion to announce that the United States is committing a further 35
United States ተወሳኺ 35 ሚሊዮን ዶላር ምልጋሳ በዝጋጣሚ ክገልጸልኩም ደሊ። USAID ምስ መሻርክቱ ምስ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ካልኦትን ብምዃን ሕጹጽ ድሌት ኢትዮጵያውያን ንምምላእ ይሰርሕ ኣሎ። እዚ እውን ነዚ ዝውዕል እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ 35 ሚሊዮን ዶላር ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣስታት 774 ሚሊዮን ዶላር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝለገሰት ወሲኸን ሓቢረን።